Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, čítam od 15. verša po verš 21. a potom z 15. kapitoly Evanjelia podľa Jána od 1. verša po verš 8. Ján, 14. kapitola, 15. až 21. verš. Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie a ja budem prosiť Otca, a dávam iného radcu, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás. Neopustím vás ako siroty, prídem k vám. Ešte maličko a svet ma viac neuvidí. Ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem, aj vy budete žiť. V ten deň poznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne, ako ja som vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec, aj ja ho budem milovať a vyjavím mu seba samého. Ešte z 15. kapitoly od 1. po 8. verš. Ja som pravý vinný kmeň a môj Otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva. A každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ani ratolesť nemôže prinášať ovocie sama zo seba, len ak ostáva na vinnom kmeni, tak ani vy, len ak zostávate vo mne. Ja som vinný kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho ako odlomenú ratolesť a uschne. Také zozbierajú, uvrhnú na oheň a zhoria. Ak zostávate vo mne a moje slova zostávajú vo vás, proste, čo chcete a stane sa vám. Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, jednoznačne sme počuli, že je jediná cesta spásy a jediná možnosť, ako prinášať ovocie, byť spojený s Tebou, ako je ratolesť spojená s kmeňom. Tak nám pomôž, aby toto spojenie sme nielen prijímali denne, ale aby sme veľmi pozorne počúvali, čo nám Ty, pravý kmeň života, hovoríš, aby sme potom prinášali skutočné ovocie ducha. Tak aj dnes, v deň, keď si pripomíname zoslanie Ducha Svätého, máme toto všetko vnímať podľa miery Tvojho slova. Bez Teba, bez Ducha Svätého nemôžeme nič robiť. Tak prosím, aby sme teraz sa pozorne započúvali do Tvojho slova a aby sme ho prijímali cez pôsobenie Ducha Svätého na Tvoju slávu. Amen. Prečítam teraz zo Skutkov apoštolov z 2. kapitoly od 1. verša po verš 12. Keď prišiel deň letníc, boli spolu na jednom mieste. Tu zrazu poustal zvuk z neba, ako keď sa prudky vietor valí, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. I ukázali sa im rozdelené jazyky, akoby z ohňa. usadili sa na každého z nich a Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. A boli vtedy v Jeruzaleme Židia, zbožní mužovia zo všetkých národov pod nebom. A keď povstal ten zvuk, zbehlo sa mnoho ľudí a žasli, že počuli apoštolov hovoriť každý vo svojej reči. I užasli všetci a divili sa hovoriac medzi sebou. Či hľa všetci títo, ktorí hovoria, nie sú Galilejci? Ako ich teda počujeme hovoriť každý vo svojej reči, v ktorej sme sa narodili? Partovia, Médovia, Elamiti a obyvatelia Mezopotámie, Judska, Kapadokie, Pontu, Ázie, Frígie, Pamfílie, Egypta a krajov Líbie pri Kyréne, prechodne bývajúci Rímania, Židia a prozeliti, Kréťania a Araby, počujeme ich vo svojich rečiach hovoriť veľké veci Božie. A všetci žasli a bezradne sa spytovali medzi sebou. Čo to má znamenať? Dnes, v deň, keď si pripomíname zoslanie Ducha Svätého, sa môžeme aj my takto pýtať, čo to má znamenať, keď niekto hovorí veľké veci Božie? Ako sa to stalo, že tieto reči vie hovoriť, že sám im nielen verí, ale tým rečiam prisudzuje takú dôležitosť, že inak podľa iných názorov, slov, ideológií, predstav, vízií už ani nechce žiť. Ako sa to mohlo stať, že my tak hovoríme, ktorí sme sa tu dnes zúčastnili? Stalo sa to tak, že Duch Svätý k nám prišiel, obrátil naše srdcia k Bohu, aby sme sa stali rastlinami, ratolestiami na vinnom kmeni, na tom strome živom, a tak prinášame ovocie. Slova, ktoré hovoríme, už hovoríme ako zasľúbenia Božie. Nehovoríme ich bez moci, ako by to bola len teória, ale hovoríme zasľúbenia Božie. Sme obživení. Otvoríme si teraz Žalm 119 a prečítajme si, ako sa to stalo. Pán zhliadol kedysi na našu biedu, lebo sme takto prosili. Zhliadni na moju biedu. Keďže sme to prosili podľa slova Božieho, aby na našu biedu zhliadol, tak on zhliadol. Potom sme prosili a vytrhni ma z tej biedy. A Pán nás vytrhol. Žalm 119 od 153. verša čítam. Potom sme hovorili, rozsuď môj spor, lebo budeme žiť v mnohých sporoch, v mnohých takých situáciách, ktoré nás budú zastavovať na ceste za Pánom Ježišom. Ale keď ty rozsúdiš naše spory s ľuďmi, ktorí nás budú viesť inám, tak my budeme nielen vykúpení, ale obživení. 154. verš. Rozsuď môj spor a vykúp ma podľa svojej reči, obživ ma. Zistíme samozrejme pritom aj niečo iné. My síce sme vykúpení, obživení podľa reči Božej, ale zároveň vidíme, ako ďaleko je spása od bezbožníkov, od tých, ktorí sa nenechali spojiť ako ratolesti s vinným kmeňom, ktorí si nenechali obrátiť srdcia Duchom Svätým k jedinej pravde, k slovu Pána Ježiša. A preto bojujeme za tých, ktorí sú tak teraz od pána vzdialení, ako bezbožní, lebo nehľadajú jeho ustanovenia. 156. verš hovorí, napriek tomu máme nádej, hoci teraz sú mnohí okolo nás bezbožní, nehľadajú Božie ustanovenia, pretože nehľadajú Božiu reč, ale veľké je Božie milosrdenstvo. A tak, ako sme prosili, obživ mňa podľa svojho milosrdenstva a podľa svojich práv, obživ aj tých, ktorí sú zatiaľ bezbožní. 157. verš. Mnoho je tých, čo ma prenasledujú a sužujú, ale od tvojich svedectiev sa neuchýlim. Je to pravda? Stalo sa to v tvojom živote, že ťa prenasledovali pre slovo Božie, posmievali sa ti, sužovali ťa dokonca, lebo nie je možné, aby súženia neprišli na deti Božie, na kresťanov. To je dôkaz, že sme deti Božie. Ale keď nás sužujú ľudia, tak čo robíme vtedy? Odvraciame sa od svedectiev Božích? Sme zrazu znova zneistení a hovoríme si v duchu a v srdci, čo keď majú pravdu? Vo svete je prevaha práve takých, čo toto hovoria. Ži podľa ducha sveta. A my sa vtedy pozrieme okolo seba a na seba a neraz si uvedomíme, no ale ja som sám, alebo len dvaja. S takými svedectvami, ktoré mi vkladá Duch Boží do úst. 158. verš v Žalme 119. hovorí, keď vidím odpadlíkov, cítim odpor. Tu je nejaké pokračovanie. Odpadlíci, ktorí si nedajú povedať, ktorí trvajú na tom, že nie Boh je v práve, ale človek je v práve, tak keď na tom trvajú, tak prechádzajú do priamého útoku proti Božiemu slovu, proti Božiemu zákonu, teda proti Božiemu právu. A my vtedy cítime odpor nie proti človeku, ktorý je odpadlíkom, ale odpor proti takým rečiam. Už to nemôžeme počúvať, to vzdorovanie oči slovu pána Ježiša. Prečo to nemôžeme počúvať, to vzdorovanie? Lebo aj pre tých odpadlíkov pán pripravil presné slovo na ich záchranu. A my ho máme v ústach a v srdci. V srdci a v ústach ako zasľúbenie. A hovoríme, tak ako sme iným hovorili, alebo chceme hovoriť aj smerom k ním. Vzdychaj za Ježišom a uvidíš jeho spásu. Daj sa prikryť plášťom spravodlivosti a budeš chodiť v stopách Kristových. Lebo tak sa to už stalo pri iných, ktorým sme toto hovorili a čítali. Prvá kniha Kráľov 19.19. Daj sa odieť do Božej spravodlivosti. Žalm 12.6. verš. Vzdychaj, vzdychaj za Ježišom a volaj a ukáže ti cestu spásy. A to chceme hovoriť aj odpadlíkom. Ale smejú sa. Hovoria, to je zo stredoveku. A ani nevedia, kto to hovorí, ako to hovorí, cez aké boje a ohne prešiel ten človek. A hovoria, moderná veda tvrdí niečo iné a tak ďalej. Takže cítime odpor voči tomu, že sami seba títo ľudia zvnútra zamkynajú do väzenia, ale nie do obyčajného, do takého podsvetia, kde sa dejú veci tmy, kde sa hriech rozmáha. A my si myslíme, že hriech niekedy je niečo ako taký obláčik na nebi, ktorý sa rozplynie. Len tak. Ale hriech to je reťaz. Hriechom je spútnaný niekto z tvojich blízkych. A ty si myslíš možno, keďže v tej spútnanosti ešte zároveň má na sebe taký oblek, v ktorom je vo vrecku vkladná knižka a na nej, ja neviem, 5 miliónov, tak nech je aj spútnaný. Mňa zaujíma to, že občas mi vyberie z tej svojej knižky alebo z tých svojich prostriedkov niečo na obživu a ja budem obživovaný podľa sveta. Nech je spútnaný, kým má peniaze a sa teší len v tom a sa díva iba na tieto hodnoty, tak ho nechám v tom a aj mne to vyhovuje, lebo mám všetko, čo mi svet chce ponúkať. A reťaze, tak to možno niekedy mu spadnú z tých rúk, zo srdca, ako tie ťažké obruče. Nestane sa to. Nikdy. Dovtedy je spútnavaný človek, ktorý je posadnutý svetom alebo tými vecami, ktoré svet ponúka, dovtedy bude spútnaný, kým nezaznieje nad ním, a to cez naše ústa musí zaznieť, lebo sme služobníci Boží. Slovo v moci, slovo pravdy, slovo, ktoré Duch Svätý dáva radca, som čítal. Ale Duch Svätý nepôsobí tak, aby sme mali pritom vytiahnuť zbroj vojenskú, aby sme toho človeka, tých ľudí nútili cez nejaké vonkajšie okolnosti, v ktorých by bolo násilie. Preto sme súžovaní, že ľudia, ku ktorým prichádzame, aby boli vyslobodení, nás napádajú a my im napriek tomu opakovane hovoríme slovo spásy. Takže v tomto smere musíme vydržať súženie. Vo svete máte súženie, povedal Pán Ježiš, ale nebojte sa, ja som prekonal svet. Takže súženie máme počas vyslobodzovania ľudí, ktorí majú v očiach a v srdci tmu a myslia si, že my tým vyslobodzovaním robíme opak. Tak pre nás je to veľmi veľká bolesť. Ale nič iné nám neostáva, len mať trpezlivosť v tej miere, v ktorej Pán nám tú službu určil a on hovorí, keď budete dvaja alebo traja jednomyselne očakávať na pôsobenie Ducha Svätého a v mojom mene sa modliť, tak za čo prosíte, stane sa. No a teraz ide o to, keď prejdem od 119. žalmu a od toho jednotlivého vyznania viery alebo od nás, od každého z nás ako od jednotlivca, tak máme prejsť od tých slov, ktoré som teraz čítal, obživ ma podľa svojho slova, podľa svojej milosti, máme prejsť od toho, spolu chceme teraz takto viacerí sa modliť. Obživ nielen mňa, obživ nás, dvoch, troch, budeme sa teraz jednomyselne modliť dvaja alebo traja, a obživ aj toho, za ktorého sa budeme modliť. No a tento deň nastal. My sme sa niekedy modlili možno len za niekoho zo svojej rodiny a možno len ako jednotlivci. Lebo sme si mysleli, tak samozrejme, že bolo by lepšie, keby dvaja, traja sa v jednomyselnosti stretli, ale tak budem sa modliť sám, v kútiku, a Boh sa azda zmiluje. Áno, samozrejme, aj tak sa vie Boh alebo chce zmilovať, ale pretože nás určil na budovanie duchovných domov a určil nám Večeru Pánovu ako vrchol na tomto svete tej slávy, ktorá sa raz naplno nám zjaví, tu je predznamenanie slávy Večera Pánova, tak chce, aby sme sa nielen ako jednotlivci modlili doma, ale aby sme sa stretávali buď doma ako cirkev, dvaja, traja, alebo v zbore. No a už sme pri tých letniciach, máme sa, ako bolo v skutkoch 1.14 napísané, jednomyselne stretnúť a zotrvávať na prosbách a modlitbách. Urobili ste to v minulých dňoch. Pán Ježiš tieto letnice pripravil zvláštnym spôsobom. Tento rok je rok, samozrejme ako každý rok si pripomíname letnice, ale pre tento zbor zvýraznený ako rok milostivý, ktorý samozrejme prechádza cez všetky hranice, nie je, už som to povedal, kalendárovo ohraničený, ale zvlášť nám prízvukoval, že bude zachraňovať našich príbuzných, ak sa budeme trpezlivo stretávať v jednomyselnosti dvaja, traja v rodine a do zboru, ak budeme chodiť dvaja, traja z rodiny. Ak to nerobíme takto v trpezlivosti pravidelne, tak sa zbytočne čudujeme, prečo niekto z našich blížnych ešte nie je úplne vyslobodený a zbytočne sa čudujeme, keď pravda pre nás nie je zo slova Božieho pravdou a keď nie slovom Božím žijeme. Tak možno povie niekto ako to, že ja trpím, ty trpíš, alebo niekto, koho máme radi, ale Pán hovorí, a teraz si sadnite dvaja, traja, kontrolujte sa v jednomyselnosti, aby ste zistili, koľko ste voči tomu, čo som vám hovoril, protestovali, koľko ste mojich slov zrušili a od koľkých zasľúbení takto ste sa odvrátili. Dáva nám však novú možnosť. Keďže sme sa správali neverne, vzdorovito a dokonca sme Bohu hovorili, Pane, ty nám predsa musíš odpustiť, keď sme sa správali neverne. tak aj keď sme si toto mysleli, že musí nám odpustiť, hoď sme veľa vecí robili inak, nech si želal, tak on nemusí, ale je to milosť nad milosť, že nás znova povoláva do tej služby a hovorí, buďte teraz jednomyselní a odpovedzte mi na tú otázku, ktorú som pred chvíľkou vyslovil, či ste sa dvaja, traja v jednomyselnosti na prosbách v tomto zvláštnom roku milosti stretávali v tých rodinách, ktoré tu predstavujete. Áno, pane, my sme sa tak stretávali, dvaja, traja, odpovedáme. Každý z nás, ako tu vidím, každého postupne, teraz v srdci zrejme, tak odpovedá. Áno, pane Ježišu, my sme sa tak stretávali v jednomyselnosti, zotrvávali sme spolu doma v rodine na modlitbách a prosbách a aj tu sme chodili pravidelne, takže vlastne len očakávame na naplnenie toho, čo si nám zasľúbil, lebo tvoj príkaz bol pre nás svätý. A keďže si nám prikázal, ako sa stane to zasľúbenie tvojho slova, takže my sme to učinili, tvoj príkaz sme splnili, milujeme sa navzájom a teba, takže očakávame to ovocie, plody na tomto strome. A pán sa pozrel teraz na mňa, na moju rodinu, na teba, na tvoju rodinu a pýta sa, ste tak spojení s vinným kmeňom, ako tie ratolesti, že by prechádzal z vinného kmeňa do vášho života ten výživný prvok, tá moc zo slova Božieho, to jadro zo slova. Ste tak spojení, ale povedzte, pán hovorí pravdu, ste tak spojení so mnou, alebo vás starosti sveta uspávajú a odo mňa stále oddelujú. Lebo na niekom z vašich blízkych vám ukazujem vaše vyschínanie. Pán nám na najsilnejšom, ktorý to vie zvládnuť, lebo je taký verný, pánu Ježišovi ukáže naše vyschínanie. On schne, ale len v tele a vnútri je stále živý, hoci bol mnohom neverný, ale my neschneme v tele, navonok živí sme mocní, ale vnútorne sme mnohí, ako keby sme mali vyschnuté srdcia. Tak teraz, keď najsilnejší vo viere, nehovorím, že nemá sa čo učiť ešte od pána, a ja nehovorím, že ten najsilnejší vo viere neurobil veľa chybných krokov, ale predsa len sa drží ako knôt dohasinajúci jednou iskričkou pánovho svetla, ale keď ten najsilnejší najviac vyschýna navonok telesne, tak pohlotovami. Keď vyschýna, už som to hovoril, pastier zboru, kazateľ, pohlotovami, áno, hovoríte, tak vďaka Bohu. Keď vyschýna niekto vo vašej rodine, telesne napríklad, a vy si myslíte, že je v nejakom zlorečení možno, tak pohlotovami. No áno, keď telesne, tak áno. Ale keď vy duchovne vyschýnate, otázka sa opakuje, tá najpodstatnejšia, čo sa vtedy deje? No pane, tak naozaj my sme takí ľudia, že vtedy sa dvaja, traja, alebo koľko nás je, zomkneme, keď niekto duchovne vyschýna, keď je posmievať v rodine, keď je zameraný proti Bohu a hovorí proti Bohu slova, ktoré sú nečisté, tak my sme v úžasnom chvení a vtedy sa zomkneme traja, štyria, aby nás nepostihol Boží hnev. No, samozrejme, spomenul som určité také dôrazy, ktoré by nám mal právo Boh povedať, aby nás odhalil, či tak sa nesprávame, ako som teraz hovoril, ale nie preto som ich spomenul, aby sme sa teraz stali malomyselnými, ale aby sme si len jedno priznali teraz. Aby sme mohli prekročiť tú neprekročiteľnú čiaru toho hriechu. Pred večerou pánov dnes priznávame každý, ako sme tu. Neboli sme pri pánu Ježišovi dôslední. Neboli sme pri jeho slovách takí, akí sme mali byť. Nie len, že neboli sme jednomyselní v rodine, ale ani sami v sebe sme neboli tak vnútorne zjednotení, aby naša duša neprekrikovala v nás nášho ducha, a náš duch, aby neprekrikoval ducha Božieho. Sami v sebe sme boli rozpoltení. Takže zrazu, keď máme prijímať dnes chlieb a víno, tak musíme povedať ten základný hriech. Všetci sme opäť zhrešili. V mnohých veciach. Len vďaka Božej milosti sme nemali ten náš knôt dohasený a našu nalomenú trstinu dolomenú. Tak teraz to radosnejšie v tej druhej časti pred prijímaním Večere Pánovej. Keď sme sa teraz vnútorne zbadali v tom zrkadle Božieho slova, Božieho zákona a keď sme si povedali bez reptania a bez vzdoru, to sme my, opäť mnohom neverní, dokonca to sme my, ktorí sme si mysleli, že keď niekto v našej rodine trpí, tak neprávom. Ako by si, Pane, nebol v práve. Dokonca sme v takej píche hlboko skrytej, že sme si vnútorne mysleli, ale prečo ten, alebo prečo tamten? Ako by sme Bohu chceli povedať, si nedôsledný, Pane. Namiesto toho, aby sme povedali, my sme nedôslední, vychyľujeme sa z cesty spásy, neverní, v mnohom neočistení a bez vybieleného rúcha. Ale keďže sme to teraz vyznali, verím, tak poďme teraz k veršu zo Skutkov apoštolov 14. z kapitoly 1. si ho prečítajme. A tak sa teraz pri tom verši už sa budeme tak modliť pri tých textoch, ktoré budem čítať vnútorne, aby sme boli pripravení na Večeru Pánovu. A tak sa teraz modlíme. Duchu Svätý, my ťa aj teraz očakávame. Ty si nás už naplňal, konal si v nás. Veľakrát si nás vytrhol zo zlého, ale tak ťa teraz prosíme, aby sme, a prečítam 14. verš, my, ktorí sme tu, my všetci, a tí, ktorí doma zase tvoríme rodinu, aby sme mohli jednomyselne zotrvávať na modlitbách a prosbách. Tak sme sa teraz pomodlili. Lebo nám ide o pravdu. Nám nejde o to vyhnúť sa šikovne pravde, aby nám Boh požehnal, len nech nám nehovorí žiadne prikázania ostre. Tak sa nechceme už vyhnúť. Požehnaj nám skrze tvoje ostre prikázania. Inak sa požehnanie nedáva. Takže teraz pozor ešte raz tú modlitbu, lebo teraz sa už len modliť budeme. To už je príprava na prijímanie chleba a vína o chvíľku. Prvá modlitba takáto teda zaznela. Chceme sa tu všetci jednomyselne teraz modliť, aby Duch Svätý Radca vstúpil do našich životov a aby nás viedol, lebo sami sa viesť nevieme a neobstojíme. Tak sme sa teraz pomodlili. Jednomyselne všetci. Duchu Svätý, príď a veď nás, učiť nás jednomyselnými a pomôž, aby sme počúvali slovo nášho Spasiteľa. To bol prvý text. Slovo Spasiteľa sa nám niekedy vidí vzdialené, ďaleko, slabulinke. Čo sa nám vidí mocné? Keď niekto v blízkosti nás umiera, tak smrť sa nám vidí mocná, ktorou pokušiteľ nás chce strašiť. Keď niekto je v ťažkej chorobe, keď niekto je v nevere, v ateizme, v protestoch, opäť sa nám vidí silný ten človek, Duch Sveta sa nám vidí silný, pokušiteľ sa nám vidí silný a Pán Ježiš sa nám aký vtedy vidí? No veď my vidíme len to trápenie väčšinou, ktoré nás ťaží, vidíme tú neveru toho nášho blížneho a tá sa nám vidí veľká. Ale Pán Ježiš sa nám vidí, ja prečítam vám aký, ale keď po prečítaní si uvedomíme, že on, ktorý navonok nepoužíval pozemskú moc, je silný, lebo v ňom je to práve určenie Božie, tak zistíme, že máme začať teraz zdánlivo od tej slabej akoby výpovede a zistíme, že keď príjmeme to maličké, navonok slabé, povedzme dieťatko Ježiš, keď prijali, ktorý ešte nebol mocný, tak zistili, že v nich rastie viera a moc toho, ktorý nebol len dieťatkom Ježiš a pre nás je už ukrižovaným a vzkrieseným a je na nebi a posiela Ducha Svätého. Takže teraz Izaiáš 11. kapitola. Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Spočinie na ňom duch Hospodinov, duch mudrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej. Takže maličký výhonok, mládnik, ale zapustil korene Pán Ježiš tu. Tu, kde si myslí svet, že on má tu nejaké svoje základy. Už tu zapustilo jeho slovo korene premeniť celý svet a je napísané na tom malinkom výhonku. Pre nás je to malé zasľúbenie výhonok, ktoré si dostal pre dceru, pre syna. Zasľúbenie slova Božieho, ktoré si dostal pre brata, pre syna, pre dceru, pre sestru. To je ten výhonok pre nás z počiatku maličký, akoby slabý. Ale už teraz počujeme, a tie zasľúbenia si budeme čítať o chvíľku a modliť sa, že keď my to zasľúbenie Božie, ktoré sa nevtiera, príjmeme, hoci pre svet je to len text z písma, jeden verš, ale na tom jednom verši spočinie duch Hospodinov, duch mudrosti, rozumnosti, rady a sily. To slovo jedno, keď príjmeš pre svojho brata, pre dceru, pre sestru, ktoré je zasľúbením, tak začne konať ako najmocnejší liek sveta. Neexistuje taký liek nikde na svete. Ani v Amerike, ani vo Švédsku, ani v Maďarsku, ani u nás. To je liek, ktorý sa volá výhonok, ktorý ale pre nás už je kmeň pravý. A my keď sa dáme teraz spojiť ako ratolesti a teraz sa modlíme, nech sme spojení, Pane, s tým zasľúbením, ktoré si nám dal pre našu dceru, brata, sestru, pre priateľa. Nech sme spojení s tým zasľúbením, lebo veríme, že Duch Tvoj Svätý, preto dnes máme tie pripomínané letnice, spojí sa v moci slova s nami alebo s tým človekom a bude konať duch rady, známosti, moci, sily. To maličké slovo, tiché, z počiatku. Takže mali sme teraz modlitbu na základe Izaiáša 11. kapitoly. Daj, Pane, aby tie zasľúbenia, ktoré už máme pre našich najbližších, aby sme ich prijímali v tej viere, že Duch Tvoj na tých zasľúbeniach pracuje. A bude pozdvihnutý ten tvoj neveriaci manžel. S tmy do svetla, aby opäť začul slovo si milovaný a chcem ťa požehnať. Ďalší text je, keď začujú tí, ktorí boli v tme alebo sú v trápení, v chorobách, že slovo zasľúbenia im dáva nový život, novú nádej, tak cez proroka Malachiáša máme mať odvahu im povedať, aby sa to zasľúbenie naplnilo, že teraz už nepestuj vo svojom srdci, lebo ani ja nepestujem otázku, prečo sa mi to muselo, Pane, diať, ako by ja som bol v práve a nie ty, lebo aj tým sme hrešili. Ty to ani nevieš. Čiže keď sa už to zasľúbenie bude uplatňovať a ty si ho už prečítala v nemocnici alebo doma tomu, komu máš slúžiť, tak teraz pozor, nezľakni sa a to, čo teraz prečítam z Malachiáša z 3. kapitoly, dopovedz v odvahe, lebo Duch Svätý, keď to zasľúbenie bude vpisovať do srdca strápených ľudí, zomierajúcich, neveriacich, tak sa bude diať to, že začnú sa tí ľudia tvrdí ako kameň meniť a začne v nich pôsobiť svetlo slova Božieho, ale teraz nezamlč v tej druhej etape, v tom druhom kroku z Malachiáša toto. Teraz, pretože si zachraňovaný, že v tebe už svieti oheň Ducha Božieho, oheň slova Pánovho, oheň pravdy. Teraz jednu vec nezanedbaj, lebo na tom všetkom záleží. Malachiáš 3. kapitola. Aj hľa posielam svojho posla, aby pripravil cestu predo mnou. Už sa všetko deje, príprava v srdci. A teraz akého posla a čo sa deje? Lebo chce prísť do svojho chrámu Pán, ale prichádza ako Tu je napísané tavičov oheň. A tak teraz, keď chceš naozaj, a už si taký závodávok ducha dostal, zasľúbenie Božie, už si dostala v nemocnici, že Pán ťa miluje a ťa pozdvihnúť chce. Ale teraz musíš cez to najťažšie prejsť. Daj sa pretaviť a počúvajte ako. Jedna modlitba, jedna veta. Pane, odpusť, keď som si niekedy myslel, že nie, ty si v práve, ale ja. Odpusť, keď som si v chorobe myslel, prečo ma to postihlo, si nespravodlivý Bože. Alebo keď my sme si mysleli, rodina, prečo to postihlo našu dcéru a sestru, ktorá je, ja neviem, možno tichá, skromná, nie si Bože dôsledný, nie si v práve. Tak sa modlíme tú najťažšiu modlitbu možno. Vieme, že my nie sme v práve. Vieme, že my ani netušíme, koľko u nás bolo hriechov vzdoru. Že niečo v celku našej rodiny je ešte také voči Bohu odporujúce, že to spôsobuje túto našu biedu. Takže po tej modlitbe, Pane, buď tým výhonkom, nech Tvoje zasľúbenie v nás rastie, nech nepodceníme ten jeden verš zasľúbenia, sa teraz modlíme, a nech nás prepáli to zasľúbenie. Duch Svätý je radca a radí nám. Necúni, neuteč teraz od kmeňa života, od výhonku, neuteč od ohňa Ducha Svätého, lebo keď neutečieš, tak teraz ti tretie poviem, čo sa stane, čo sa završí pri tých, ktorí potrebujú toto počuť. Lebo pri tom čistení sa deje pravý krst v tvojom srdci a to znamená ten pravý krst, že prijímaš až v takomto bode, v tomto vrchole, to sa volá vrch svetosti, pred vzkrieseným Pánom, ktorý bol ukrižovaný, alebo tam už zvestoval učeníkom, že bude, prijímaš spasiteľa a spasenie, ale teraz počúvajte, čo ste tak doteraz možno nepočuli výrazne. Pri prijímaní spasiteľa sa deje druhá vec okamžite, súbežne. Pane, v ohni tvojho slova ťa prijímam spasma a v tej chvíli si mŕtvy pre tento svet. A v tej chvíli si mŕtvy pre žiadosti sveta. A v tej chvíli sa už ti nebudú opakovať súženia tohto druhu, že by si protestoval proti Božiemu právu. Čiže počúvajte ešte raz. Prijať spasiteľa znamená, až vtedy zistíš, že si ho v pravde prijal, keď prežiješ, som mŕtvy pre predchádzajúci spôsob života. Dovtedy som žila nezmírená s Bohom, ale ako náhle som prečítala svojmu otcovi slovo zasľúbenie a prijala som v určitý deň potom, že toto je slovo spásy, tak až keď som ho prijala v tej plnosti, a to bolo slovo spásy, a to je spasiteľ, stala som sa mŕtva pre predchádzajúci spôsob života. Takže prijať Pána Ježiša, aby sme vedeli, čo budeme prijímať teraz, keď budeme chlieb prijímať a víno, je zvestovať jeho smrť tak, že v jeho smrti som aj ja zomrel svojim starým veciam. Prijať spasiteľa chlieb a víno, to je rozhodujúca modlitba. Znamená, zomrel som starému životu. Ja beriem do úst chlieb a potom kalich s vínom a teraz svedčím. Prijímam spasiteľa a zároveň to pre mňa znamená, som mŕtvy predchádzajúcemu štýlu života. Už nežijem ja, ale ako ten chlieb do úst vložím a víno, žije vo mne Kristus. Ale keď toto tak nevyznávaš, nadarmo piješ, alebo ješ chlieb a piješ víno. A preto sú medzi vami mnohí slabí, chorí, a v tom zmysle chorí, že stále si myslia, že sú viac v práve ako Boh. Čiže sú mar teraz. Kedy si ty nemyslíš, alebo my, alebo náš zbor, kedy si ty nemyslíš, že ja nie som v práve nikdy? Kedy tak povieš? A kedy povieš, vždy je Boh v práve? Keď každé súženie prijímaš s ďakou. Toto je Eucharistia, vďaky vzdanie. Keď každú jednu výchovnú vec Božiu prijímaš ako od hrnčiara, ktorý tvaruje tvoj život, tvojho vnútorného človeka, tak pred prijímaním večere Pánovi sa teraz skontrolujme. Lebo som povedal vrcholnú modlitbu cez Malachiáša a cez skutky som hovoril, čakajte na Ducha Svätého, bol zoslaný, čiže teraz som uzavrel to, ako oheň Ducha Svätého tu bol na teba zoslaný? A ako sa teraz stane to, že rozdelení ľudia, ako rozdelené jazyky sa zdalo, že na každom sa ukázali, ale nad nimi bol jeden oheň Ducha Svätého a rozdelené sa spojili. To, čo bolo medzi nami, čo nás rozdeľovalo, sa zrazu pôsobením Ducha Svätého, ktorý je jeden, spája. V nás ešte boli rôzne reči proti Bohu aj v sebe, aj mimo. Ešte nám pri ohni, keď nám ten oheň začal čistiť mysel a ústa a srdce, sa zdalo, že tu ide o nejaké rozdelenie, ale iba rozdelil duch svoju pôsobnosť na každého z nás. Jeden je duch a spojil nás do jednomyselnosti. Aby sme už nikdy nehovorili, že my sme niekedy v práve. Takže skúška správnosti pred večerou Pánovou, teraz sa srdce tvoje premeriava. Reptala si niekedy, keď sa niečo veľmi, ale veľmi ťažké dialo v tvojom živote, takou otázkou. To prečo práve ja? To prečo práve my? Ako by v tej otázke bolo, to si sa pomýlil, pane, to sused je hriešný, alebo viac mu to patrí. Ale keď ja už nehovorím to prečo práve ja, ale pane, ty vieš, čo robíš. Vďaka ti, že som konečne pochopil, že mám ísť tam, kam nechcem. Prišiel čas, keď nás Pán teraz chce opásať všetkých a ako povedal Petrovi, aj nám. A ja ťa opášem a pôjdeš, kam nechceš. Doteraz sme sa sami opasovali, aj bedra svojej mysle, takými svojimi predstavami o tom, čo by nám Boh mal dať. Teraz sme začuli, čiže ešte raz na záver pripomínam, Duch Boží sa dotýka našich myslí ako oheň prečistujúci, ako tavičov oheň, ako práčov lúh tvojho srdca, tvojej duše a sa ťa pýta. Duch Svätý je osoba, radca, hovorí s tebou. Vyznávaš ty Ježiša Krista Spasiteľa, ku ktorému ja, Duch Svätý, vediem každého iba. Ako pravého pána nerepceš nikdy, keď ťa po svojej ceste spási vedie tak, ako on uzná za vhodné? A keď máš doma bolesť, plač, slzy, súženia, keď veci, ktoré sa ti videli predtým milé, pekné, strácaš, nemáš taký pohľad na Boha, že trošku sa veľmi dlho tak zdržal pri tebe tým výchovným procesom, že mal by skôr vychovávať niekoho iného? Keď máš, tak ešte je čas činiť pokánie, lebo Pán hovorí v jednej minúte, ja urobím s vami veľmi veľa vecí. Pán môže za sekundu urobiť to, čo my nevieme za 15 rokov. Čiže na to nastal ten čas Kairos teraz. Pre každého príhodný, aj pre naše rodiny, aj pre tých, u ktorým chodíme do nemocníc, niekto má inde, v nejakých iných prostrediach svojho príbuzného, niekde možno práve teraz cepuje svoju kariéru, niekto si práve teraz medli ruky, ako sa pred ním pekne otvára cesta, kde bude bohatnúť. Každý má niečo, čo mu tak žiari z tohto sveta, ako jeho tá svetská miera. Takže už som povedal dvakrát, skúška nastáva práve teraz. Za čím sa obraciaš jedným okom a ohliadaš? Z čoho sa raduješ? Čo je pre teba hlavné meradlo? A hlavne, či je pre teba Boh v práve, alebo ty si v práve? Takže máme otázku položenú. No a Rimanom 12. kapitola pred prijímaním Večere Pánovej, keď budem o chvíľku čítať text, je to meradlo z písma. Tak som začínal svoju službu v roku 89. v dedinke, kde môj otec pôsobil ako farár tým veršom, ktorý teraz prečítam. Tak som začínal veľakrát službu na mnohých iných miestach, tak vás, Pán, tak nás, Pán, všetkých volá teraz po tom zorientovaní, keď sme zorientovaní jeho slovom, volá nás k listu Rimanom k 12. kapitole a k tým veršom, ktoré teraz prečítam, lebo Pán chce odpoveď od každého. A keď odpovieš podľa písma, môžeš prijímať Večeru Pánovu. Keď neodpovieš podľa písma, v pravde nemôžeš prijímať Večeru Pánovu. To ty musíš vedieť, ja to neviem, čo ty v srdci povieš. Takže list Rímanom, 12. kapitola, to je to hlavné meradlo a tým sa vlastne dejú dve veci. Pozvanie k stolu pánovmu, alebo zistí ten človek, ktorý to nepríjme, že on má radšej iný stôl. Lebo existujú len dva stoly. Stôl pánov, a keď niekomu nebude vyhovovať to, čo prečítam, stôl pánov, tak mám povinnosť ohlásiť, že odtiaľ odíde k stolu démonov. Lebo v prvom liste apoštola Pavla Korinským je napísané, nejestvuje nejaký iný medzi tými dvoma. Takže buď stôl sveta, lebo Satan stôl kráľovstiev sveta nám prestiera. Buď to, čo vo svete hľadáme radi, príjmeme a stôl démonu alebo stôl pánov. Počúvajte list Rímskym 12. kapitolu. Ja prečítam tie dva verše, ale potom nechám takú minútku každému na modlitbu, na stíšenie, aby vedel, čo sa bude modliť. Či podľa toho, čo teraz prečítam, alebo či povie v modlitbe, nemôžem to prijať. Mnohí tak povedali, tvrdý je to chlieb, kto to môže počúvať, a odišli od pána Ježiša. Aj odtiaľ odišli mnohí, ktorí nechceli výhonok, nechceli oheň prečistujúci, nechceli pána Ježiša jediného prijať a napojiť sa dať na kmeň života ako ratolest. Takže teraz sa deje rozdelenie. Ale Duch Boží nám pripravil spojenie. Že spojenie znamená spojenie v pravde. Takže kto sa v pravde nenechá spojiť, nemôže sa pripojiť k ľudu Božiemu a k tomuto užívaniu Večere Pánovej. List Rímskym, 12. kapitola. 1. a 2. verš. Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje tela v živú, svetú, Bohu príjemnú obeť. Vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznávať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. Tak teraz je tu dané meradlo, podľa tohto sa modlíme, a kto prijal tieto slova, toto Božie slovo, tak bude premenený obnovením mysle a bude mať možnosť teraz v obnovenej mysli a s premeneným srdcom prijímať chlieb a víno, to znamená zvestovať smrť pánovu a zvestovať súčasne. Mojím spasiteľom je pán a pre mňa to znamená, že ja som starému životu už umrel a sedávam pri jedinom stole, pri stole pánovu. Teraz sme k nemu pozvaní. Amen. Pane Ježišu, skôr než prečítam ustanovenie Večere Pánovej, každý z nás má podľa Tvojho slova sa nechať premerať, či sa chce pripodobňovať tomuto svetu, alebo či sa chce odovzdať úplne Tebe, a či poprosi, keď ešte nemá tú istotu, aby mu Tvoj Duch Svätý obnovil, premenil mysel, aby už slúžila len Tebe. Slovo bolo dané, pozvanie k Tvojmu stolu je pre každého. Tak prosím, Pane, príjmi mňa, ja chcem k Tvojmu stolu aj dnes pristúpiť tak, že k Tebe pristupujem, ako k spasiteľovi svojho života. Nechcem sa už pripodobňovať nikdy tomuto svetu a podľa jeho miery žiť. Nechcem sedávať pri stole tohoto sveta. Chcem, Pane, vždy vydávať svoje telo v živú, Tvoju svetu príjemnú obeť a vyznávam, že si zomrel na kríži za mňa, aby som ja mohol žiť, a to len na základe moci Ducha Svätého, moci Tvojho vzkrieseného života. Tak ma príjmi a nasyť, Pane, živým pokrmom, Tvojim chlebom a vínom. A stále ma, Pane, obživuj podľa Tvojho slova tou mierou, ktorá vedie k životu. Tak Ti ďakujem, Pane, že teraz takúto možnosť mám a ja ju prijímam. Amen.
Amen.